Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Jutro, dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, a ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je skolioza, to jest kriva kičma, koja je ozbiljan problem, ali na svu sreću popravljiv. Gosti u današnjoj Hipokratiji su gospođa doktorka Momira Vukićević, koja je specijalista, fizijatar i bavi se pretežno lečenjem skolioze, i gospodin doktor Oleg Karneta, koji je ortoped, ali sa užom specijalnošću spinalne hirurgije, čija je dnevna tema i dnevni problem, jedan od problema, skolioze. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, ja mislim da se vi slažete s ovim što sam rekao, da je to ozbiljan problem, ali da je rešiv.
Apsolutno, u neku ruku.
Pa evo, znate kako, što se tiče ozbiljnih problema, to je kao, na primjer, u fudbalu. Svi znaju koje su rješenja i nekad su njihova rješenja mnogo jednostavnije i bolje nego što bi vi kao hirurg ponudili, i vi naravno kao fizijatar. Ja i ne znam u stvari da li postoji deo tela kao kičma koji je predmet lečenja, možda u prigrasnim naseljima neka čekapera koji jako dobro namešta prelome, namešta krivine i neki čekalaca, neki Mirjevu i tako dalje. Ali mi naravno o tome nećemo govoriti, jer je to opšte poznata stvar, nego ćemo se baviti ovim ozbiljnim problemom, koji je u stvari najviše zastupljen u dečjoj populaciji. Je li tako?
Tako je, tako je. Skolioza, kad govorimo, izvinite, o skoliozi, to je u principu najčešće bolest rasta. Kada govorimo o adolescentnim skoliozama, infantilnim, juvenilnim. Znači, kad govori skolioza, najčešće mislimo na mlađu populaciju, na decu i omladinu. Normalno, postoji skolioze u starom životnom dobu, ali to je sasvim druga priča. Konkretno, cilj ove emisije jeste skolioza kod mladih. Uzroci, lečenje i posljedice.
Doktorka, da li vi mislite da ovo što je rekao doktor Karneta može da se objasni nezrelošću tkiva, mladošću tkiva, jednim elasticitetom koji je u dece potpuno drugačiji nego u odraslih, i na kraju krajeva i uspravnim položajem tela, koji je jedan od osnovnih razloga te skolioze, odnosno krive kičme, jer krivu kičmu ne vidimo u životinskom svetu.
Da, naravno, etiologija skolioza je nepoznata. Mnogi faktori utiču na pojavu skolioza, između ostalog i ovo što je rekao doktor Krneta, takođe uspravan hod je jedan od najznačajnijih faktora naravno da ne vidimo skolioze u životinjskom svetu, ali pored toga i mnogi drugi faktori, kao što je nepravilan hod, nepravilno držanje tela uopšte, veoma dugo sedenje i razni drugi faktori utiču na pojavu skolioza. Do sada mi možemo nabrojati mnoge faktore, ali sa sigurnošću ne možemo utvrditi etiologiju nastanka skolioze.
U stvari ne postoji neki baš dominantan koji bi sad rekli, je to je.
Naravno da ne možemo faktora izdvojiti jedan, nego je više faktora udruženo za pojavu skolioze.
Doktor Krneta, vi u posljednjih 20 godina ste stalno iznad kičme koja je na operacionom stolu koju vidite jer se slomili sva ostala tkiva. I rekao ste malo pre da je to centralni potporni sistem
deoaksijalnog skeleta.
On drži kao jarbol u stvari. Tako
je, drži uspravni hod, zahvaljujući kičmu.
I kako je to u stvari, kako je to, po čemu se taj deo skeleta razlikuje od ostalog, jer manje više su svi zglobovi pokretni, ali kičma ima posebne te osobine, kako to izgleda?
Apsolutno, iz prostog razloga, za razliku od dugih kostiju, da imamo jednu čvrstu strukturu koja se zglobljava s drugim preko zglobova. Sam kičmeni stup ima i više delova sa različitim funkcijama. Imamo vratni, grudni, slabinski deo kičmenog stuba, koji se sastoji od pršljenova i diskusa među njima. Znači, u samom kičmenom stubu imamo dve karakteristike koje moraju biti spojene. Čvrstina i elastičnost, pokretljivost. Istovremeno, osim te što daje osovinu potporu, ona štiti još i nervne elemente, što je vrlo bitno. Kroz centar kičmenog stuba prolazi kičmena moždina, koja sprovodi sve naše impulse od mozga u periferne delove tela.
Dobro, kičmena moždina je nervno tkivo.
Tako je.
Ovo je koštano tkivo. E sada, ovaj deo tela je izložen kao ni jedan drugi, baš zbog toga što ste rekli da on u svim pravcima funkcioniše, pritiscima i koji prave taj deformitet. Sada da nam samo kažete zašto se, pošto je pritisak celog života, a skolioze pretezno, kao što ste rekli u uvodnoj rečenici, u stvari bolest mladog sveta.
Da, ali pre nego što krenemo, to je, kako da vam kažem, jedno vrlo, vrlo kompleksno pitanje. Pre nego što damo odgovor, moramo reći da skolioza, kad kažemo skolioza, to je jedna, kako da kažem, opšta jedna grupa, kažem skolioza, se deli na podgrupe.
Dobro.
Znači, možemo je podeliti u vremenu nastanka, skolioze ranog nastanka, koje smatra od 0 do 3. godine takozvane infantilne skolioze, od 3. do 10. godine juvenilne skolioze i nastanka posle 10 godina, to su adolescentne skolioze. To je možda jednostavnije podeliti, kako da kažemo, možemo podeliti jednostavno skolioze uopšte ranog i kasnog nastanka, neko smatra do 5. godine života, neko do 10. godine života i nakon 10. godine života skolioze kasnog nastanka. I kako se ponašaju te skolioze, kako se leče i njihov krajnji rezultat je različit. To su, možemo reći, dva različita entiteta.
Dobro.
I u načinu i etiološkom i pogotovo način lečenja se razlikuje, dijametralno se razlikuje jedan i drugi način lečenja.
Dobro. Mi smo
izvinite što kažem. Znači, što kažemo, mi kad govorimo skolioze, najčešće mislimo na idiopatske skolioze.
Šta je to idiopatska?
Idiopatska skolioza, ne znamo način nastanka, uzroka.
Dobro.
To je negdje se smatra oko 65-70% svih skolioza u dečijem uzrastu su te takozvane idiopatske skolioze. Uzrok njeni optužuju, znači kad kažemo skolioze, ja govorim o strukturalnim skoliozama, njih ima svega 2% u opštoj populaciji, a vidimo u nekim sajtovima, pričama i tako dalje, da je skolioza maltene bolest koja zahvata 80% dečje populacije, što je totalno
izmišljeno
to, i to je samo usmereno na, kako da kažem, plašenje tih roditelja i te dece. Znači, imamo od celu, znači, populacije 2%, govorimo o pravim strukturalnim skoliozama, ostalo su loša držanja tela, to, te disfunkcije, to nisu skolioze, to je loše držanje tela.
Eto, vidite kako vredi ovaj, svaki razgovor vredi. Deformitet kičme nije uvek prouzrokovan poremećajem. strukture.
Tako je. Znači, skolioza, kad kažem skolioza, to je strukturan deformitet, deformitet kičme u tri ravni. Znači, to je taj 3D deformitet. Međutim, ja volim da kažem da je to 4D deformitet. Zbog toga što ima još jedan faktor, faktor vreme, faktor rasta, koje je vrlo bitno i to mora se profesionalno, no kad se uzima u obzir lečenje, uzeti u obzir i taj četvrti faktor, faktor rasta.
Dobro, sada ja ovo pitanje i za vas i za gospođu Vukićević. Bilo u štampi nedavno da ste vi napravili, da ste deo, mislim, ne znam čiji je to projekt, da li je projekt vaše bolnice ortopedske na Banjici ili je to projekt ministarstva, ne znam tačno. Vi ste obišli sve škole u Beogradu i okolini. To je jedan, to je ogroman poduhvat. Vi ste radili, vi ste pregledali decu.
Tako je.
I kako stoji stvar? Jeste vi bili doktorka?
Ja lično nisam. Bili su fizijatri sa nadležnih, iz nadležnih domova zdravlja, ali su bili naši ortopedi, pre svega dečji ortopedi, a doktor Krneta će reći da li je neko od spinalnih ortopeda učestvovao u tom projektu. Bila je i akcija Ispravi se i vežbaj, koju su organizovali ortopedi spinalnog centra, koja je bila zaista...
Jeste, na
gradskom je nivou bila i u toj akciji ja sam učestvovala, ali nisam učestvovala u sistematskim pregledima po školama, to je bilo prepušteno fizijatrima iz nadležnog...
A dobro, kako je zastupljenost, recimo, vi ste, to su tri segmenta, po taj deči, infantilna,
juvenilna i adolescentna, znači to su školska deca pregledana u tom trenutku.
To je, da, to je koliko skoro...
Znači školska od prvog razreda do osmog razreda osnovne škole su pregledana deca i naše kolege koje su išli na teren, pošto nismo mogli mi,
kao hirurzi
aktivni, da napuštimo naše radna mesta, operacione sale, to su radili naši specijalizanti koji su upoznati isto sa pregledima i oni su na osnovu kliničkih pregleda, ako postoji neki sumnjiv deformitet ili neka asimetrija leđa, slali kod nas petkom kad radimo ambulantu na preglede i dalje evaluaciju, odnosno ispitivanje.
Pa dobro, da li je razlog sada tog velikog broja skolioza? Ja neću ni da vas pitam, znam da je, da postoji razlika možda kod nas i nekoj drugoj zemlji koja je bogatija i ima bolje organizovanu možda tu službu. Jednostavno, da li postoje neki znaci koji bi bili važni da se prepoznaju, recimo u roditeljskom domu, da roditelji prepoznaju kod svog deteta da nešto nije u redu, jer vi rekli ste malo da ne daju odmah simptome.
Ne.
Kako su, da li postoji što bi mogli da kažete da to pomogu?
Da, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, konkretno rekao bi, vi ste dobro ovo primetili, znači u zadnje vreme mnogo se daje u društvu, roditelji prebacuju odgovornost na škole, na razne sportske organizacije i dolaze u čudu, na primjer dovedu roditelju dete na pregled i kaže nisu primetili na sistematskom pregledu tu skoliozu, otkud to sad, ljuti su na profesore, na ko je radio već te preglede, što je totalno, kako da kažem, nekorektno uopšte. Nije, prvo, roditelj je taj koji mora da primeti da kod tog deteta nešto nije u redu. Znači, ne može se oslanjati samo na ulicu, na školu, na sportske organizacije. Skolioza se, za razliku od laboratorijskih i nekih drugih snimanja, ultrazvukova, koji mora ići u specijalistički način, koji ne može da se na drugi način, osim u zdravstvenoj ustanovi, primeti i tako dalje, može se jednostavno običnim pregledom deteta. Znači, jednostavno treba obratiti pažnju na asimetriju leđa. Znači, dete se pogleda od pozadi, spreda, sa strane i ako postoji asimetrija leđa, postoji mogućnost da postoji i skolioza kao jedan uzrok tih deformiteta. I ako nešto tako rodite primeti, ne treba čekati, ne treba ići u razne kvazi ordinacije, kod raznih kvazi doktora, nazovimo, nego odmah da pođu neku specijalizovanu zdravstvenu ustanovu, konkretno može i kod nas na Banjicu.
Da vas pitam, doktorka, kada dete dođe, recimo roditelji koji su obično uspaničeni kad nešto vide, misle ko zna šta je, a neki opet ignorišu problem i skloni su optuživanju, krivi ovaj ili onaj, da li to dete dođe prvo kod vas da ga vi pogledate, jer vi ulivate manje straha. Ljudi kad čuju za ove hirurge ortopede, odmah zamišljaju da oni drže nož u ruci i da će odmah na licu mesta da, da otvore kiču, da vidi o čemu se radi. Da li, šta vi, ovaj, kada to dete dođe, šta vi uradite da biste mogli da ga liferujete kasnije kod doktora Krneta?
Drugačije je ovaj, postavljeno. Znači, oni dobiju uput iz doma zdravlja, da bi uopšte došli kod nas, moraju dobiti specijalistički uput iz doma zdravlja. Dobio specijalistički uput iz doma zdravlja za pregled kod ortopeda. I prvo ih pogleda, pregleda ortoped i naravno postavi dijagnozu, a kasnije u zavisnosti od toga koji je način lečenja, a najčešće se počinje sa fizikalnom terapijom, gotovo uvek se i počinje, oni nama predlože taj oblik lečenja i za nas je potreban jedan drugi uput takođe sa ovaj, nivoa doma zdravlja da se donese, uput za dnevnu bolnicu i onda taj pacijent postaje naš pacijent, znači pacijent za fizikalnu terapiju i mi započinjemo sa našim programom u okviru naše fizikalne terapije dnevne bolnice.
Dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 u Hipokratiji, a o skoliozi i načinju njenog prepoznavanja govori nam gospođa doktorka Momira Vukićević i gospodin doktor Oleg Krneta iz Instituta za ortopediju i hiruške bolesti Banjice. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to cool with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too, too darn hot. Baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gob for his squad, a Marine for his queen, a GI for his cutie pie is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Ovo je Hipokratija, a u studiju Radio Beograda 2 govore doktorka Momira Vukićević i doktor Ole Krneta i pokušavaju da razjasne problem deformacije kičme, odnosno skolioze. Doktor Krneta, malo pre je doktorka Vukićević objasnila kako to ide po formi. Prvo dolazi kod vas, onda vi postavite dijagnozu i vidite šta ćete sada raditi. E sada, da li je taj pregled koji ste vi obavili i koji je možda imao kao rezultat dijagnozu koja govori o skoliozi ili koja govori o skoliozi u razvoju koja će možda stati, možda neće, da li je to dovoljno i da li doktor i vaš pomoćnik i neko ko je pored vas, a i roditelj, imaju u vidu da se takav pregled koji ste i obavili posle nekog određenog vremena ponovi ili je, recimo, dovoljno da dođe posle nekoliko godina?
Ne, apsolutno je da ti pregledi moraju da budu na regularnoj bazi. Kod svakog deteta koje čak i ne postavimo dijagnozu strukturalne skolioze, već loše držanja tela, neophodno, obzirom da sam već spomenuo da je, kako da vam kažem, skolioza bolest rasta. Najviše se razvija u periodu brzog rasta od praktično od rođenja do pete godine kad imamo šub rasta i posle u pubertetskom periodu imamo također isto ubrzan rast. U tom periodu, ako postoji genetska sklonost ka nastanku skolioze, ona će se demaskirati, pojaviti. Zbog toga je neophodno raditi sa rastom deteta redovne kontrole na 6-8 mjeseci ili na godinu dana u zavisnosti od naše kliničke procjene.
A dobro, da li ste vi, recimo, roditelj je došao, tu je dete koje ide u školu, da li vi imate možda sistem komunikacije sa školom, odnosno sa profesorima fizičkog vaspitanja, fizičke kulture, i da li oni znaju to što ste vi sada rekli o tim periodima rasta koji su ubrzani i da li su obučeni oni u stvari da signaliziraju roditeljima prvo, a možda i vama, da se tu nešto sumnjivo događa?
Ne bi mu mogao odgovoriti na to pitanje.
Pa čekajte, da li bi to bilo korisno da su uradili?
Apsolutno bilo korisno. Znači, sistematski pregled kao sam svoj naziv govori, sprovode se određeni vremenski period. Znači, pretpostavljam da u svakoj školi sistematski pregled, valjda jednom godišnje se radi. I pa u tom periodu, ako se nešto primeti, neka šalju dalje na preglede.
Jer ako može da se radi screening, recimo za karcinom dojke i ne znam prostatu, što ja znam, zašto ne bi mogao taj tip pregleda
preventivnog? Apsolutno.
Jer, jesi vi slažete, doktor, kada je recimo skolioza, koliko ja razumem iz izlaganja doktora Krnete, preventibilni problem. Da ako ga uhvatite na vreme i ako on dođe kod vas i u vaš tim, da ćete vi uspjeti možda da pojačate tu muskulaturu. Tako, doktor Krnete?
U većini slučajeva da. Međutim, nažalost, postoje, možemo reći, maligni, po znakom navoda, maligni oblici skolioze na koje ni vežbe, ni mideri ne mogu da promene prirodni tok.
Strukturalne ili ne?
To jesu strukturalne skolioze, ali nisu sve strukturalne skolioze, nazovimo, progresivne.
Dobro.
Veliki procenat tih skolioza zaustavit će se. Međutim, jedan manji procenat, negde oko do 3-4%, progrediraće i dalje i pored svih naših nastojanja, vežbi, midera, kako da kažem,
dobro,
svih ovde, završit će operativno na kraju. Ali to je takav prirodni tok, ne znamo.
Uh-huh.
To je verovatno nesretna kombinacija gena koja je dovela da promene nekih u strukturama, jer mi kad operišemo takvu decu vidimo jednostavno promjene na mekim tkivima. Ta tkiva koje drže kičmeni stup su izmenjena. Jednostavno drugačije su strukture. Smatra se da to tkivo, to vezivno tkivo, ne mišićno, pogrešno je tvrditi da je to mišićno držanje, nego to vezivno tkivo sprečava adekvatan rast zadnjih struktura kičmenog stuba. I zbog toga što prednji deo kičmenog stuba nastavlja da raste, zadnji je suprimiran, počinje kičma da se rotira oko sebe i krivi. To je jednostavno
ono što vi kažete, tako, to je rotirajuće.
Rotirajuće. Skolioza je prvenstveno, kako da vam, pogrešno gledati skoliozu samo kao deformitet u jednoj ravni. Mm-hmm, to je složen deformitet u tri ravni. Znači u frontalnoj, u sagitalnoj i horizontalnoj. S tim što se smatra da je primarna rotacija. Rotacija pršljanova dovodi do krivljenja kičme.
Pa dobro, da li to ima veze i... Ajde sada malo da...
Mislim da to nema nikakve veze sa ponašanjem, ni sa vežbama, ni sa sportom. Jednostavno, to je multifaktorijalna genetski dobro. Poremećaj. Tkiva, vezivno tkiva, koje dovodi do poremećaja rasta i samim tim deformiteta.
A da li je diskus, odnosno taj amortizujući materijal vezivni između pršljenova, da li vi na njemu, kada operišete, na primjer, vidite neke promjene i da li bi eventualno moglo da se to protumači defektom u strukturi?
Razumem što hoćete reći, tako dalje. Smatram, to je moje mišljenje, iskustvo i tako dalje, da su te promjene na diskusu jeste deformišuće, ali su sekundarne posljedica poremećaja više na vezivnom tkivu koja obavija kičmeni stup koje ga drži. Da je to sekundarno postavljeno.
Kada vama, kada vi sada, vi naravno idete u te vizite i zajedno sa doktorom koji je načelnikom velikog odeljenja i tu se prolaze desetine i desetine i stotine bolesnika godišnje. Da li vi pravite zajednički plan? Da li vi imate neke sugestije? Da li treba da ispunite neke uslove koje postavi doktor Krneta da bi posle recimo mjesec ili dva dana ili posle mogao da vidi da li je došlo do nekog poboljšanja i da li je ono što je on pribeležio tamo u svom notesu u istoriji bolesti je izmenjeno? Kako se to obavlja?
Da, naravno, timski rad. Učestvujemo u lečenju i ortoped i fizijatra, to jest ja. Kontrole su fizijatrijske jednomesečno, a kontrole ortopedske po potrebi, na 3 do 6 mjeseci najdalje, tako da celokupno fizijatrijsko lečenje proprati i ortoped samo u jednom dužem vremenskom periodu. Mi smo tim koji je upoznat sa svakim pacijentom ponaosob. Samo je razlika u tome što mi pravimo vizite u okviru našeg odeljenja, u okviru dnevne bolnice, fizijatrijske svakodnevne, sa izveštajima, zvaničnim izveštajima koje prosleđujemo pacijentima jednomesečno, a ortoped pravi kontrolni pregled na 3 do 6 mjeseci najdalje.
A dobro, da li recimo, pošto je Banjica dominantna bolnica, ne samo u Beogradu, nego i u regionu, a možda ima jedno, koliko ja znam iz statistike što sam pripremajući se za ovaj razgovor, prevrto po podacima, Banjica zauzima visoko mjesto u Evropi, je tako?
Tako je.
Pre svega možda jedno od vodećih ustanova po broju operisanih bolesnika, da ne govorim dalje.
Apsolutno, i također možemo se pohvaliti da je među prvim na Banjici, među prvim operacijama izvedena je najsavremenije operacije tipa segmentne spinalne instrumentacije u tretiranju skolioza i urađena je na Banjici. Svega 2-3 godine nakon pojave u Francuskoj, kada je prvi put urađena taj segmentna spinalna instrumentacija.
Htio sam vas pitam, da li postoji neki protokol u lečenju drugih bolesti, jer skolioza je bolest, bez obzira što je to popravljivo i što nekad stane samo sebe, ali to je bolest. Da li kao kod dijabetesa, kod recimo srčane slabosti, kod nekih maligniteta, postoji neki protokol od koga se ne odstupa? Ili Postoje improvizatori koji zamišljaju da su u nekom jazz orkestru, pa onda sad oni mogu da improvizuju i da kažu, to taj Krneta što on to radi, to nema nikakve veze, ili što doktorka Vukićević, ovo je mnogo bolje, a to, koliko znamo, nije retkost.
Apsolutno. Protokoli postoje u zavisnosti, kao ponovno kažem, kada se postavlja dijagnoza skolioze. Dijagnoza skolioze, pogrešno je postaviti dijagnozu samo na osnovu kliničkog pregleda. Da se postavi dijagnoza skolioze, neophodno dati rengenski snimak. Rengen nama pokazuje tip skolioze i stepen skolioze. Samo na taj način može se utvrditi veličina skolioze. To je jedini objektivan način merenja. Znači, neophodan je rengen koji se radi stojeći, hvata se ceo kičmeni stup i tu se mere uglovi, određuje rotacija. I tek kada se to uradi, možemo postaviti dijagnozu skolioze. Sve ostalo da pišemo skolioza bez snimka, bez evidentnog dokaza, su gluposti.
I uglovi i to su, to je
apsolutno, uglovi, stepen deformiteta, taj meri se kobov ugao kao svugde u svetu i na osnovu njega se planira između ostalog i način lečenja. Smatra se da do 10 stepeni kobov ugao kad se meri, smatra se da je to još fiziološki prihvatljivo.
A šta je to kobov ugao, izvinite?
To je ugao koji se meri na rengenskom snimku, koje se dobija povlačenjem linije između gornjeg, najviše zakrivljenog pršljena i donjeg. I taj ugao koji se izmeri, to je taj kobov ugao, pokazuje stepen krivine, izražava se u stepenima. I na osnovu njega planiramo lečenje, između ostalog. Ali to nam je, što se kaže, osnova za planiranje lečenja.
U stvari je ugao, stepeni, ima neka
tako, ima
granica.
Do 10, na primjer, 10 stepeni, do 10 smatra da je normalno. Znači, ne smatramo da ima skoliozu. Od 10 do 20 možemo reći da je blaga skolioza.
I šaljete na fizikalnu
terapiju. Fizikalnu terapiju uglavnom. Već preko 20 stepeni do 40 stepeni možemo reći da je to neke srednja skolioza, težine, srednja težine. Već možemo ulaziti u obzir mideri da se pripisuju. Preko 40 stepeni, u zavisnosti od uzrasta, možemo govoriti već planirati i hirurško lečenje. Ali to zavisi, još ima faktore da li je to torakalna, lumbalna, torakolumbalna, razni tu faktori, uzrast deteta, radi definitivne odluke o lečenju, o hirurgiji konkretno.
E, dobro, to ćemo morati da to je najteži problem koji ćemo sada u trećem delu emisije. Boga mi, prosto i ne znam šta da vas pitam.
Dobro.
Nož, operacioni sto, sala, drama.
Jeste, ali tu, to je u principu uvek zadnja opcija.
Dobro. Dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Sa nama u studiju su doktorka Momira Vukićević i doktor Oleg Krneta.
Radio Beograd 2.
Don't you come back? someday. Don't care if you do, cause if understood, you ain't got no money, just ain't no good. Well, I guess if you say so.
I guess if you say so.
Oh, I guess if you say so.
Uh-huh.
I had to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Kreta, ja sam se, pravo da vam kažem, razmišljajući da vas pitam o hiruškom lečenju, mislio sam da možda možemo to i da preskočimo, jer kad god se pomene hirurge i taj hiruški nož, onda se ljudi preplaše.
To je, sada mogu misliti, to je prirodno.
To jeste prirodno, čak sada ja sebe stavljam u tu poziciju, jer ima mnogo dece koja, kad je vid, koji ih vidite na ulici, vidite obučeno lepo mantil, ono ima skoliozu, niko drugi ne zna, ono je ima, a roditelji strepe i pitaju se da li će ona doći u fazu kad bude, morala biti operisana. E sada, recite nam nešto umirujuće, kad se operišu i koliko se te dece operiše?
Znači, hirurgija je uvek zadnja opcija i kada se operiše i koji stepen krivine, to je, pazite, svaki pacijent je za sebe, svaki čovjek je za sebe, tako je, svako je dete za sebe. Da. Ne možemo generalizovati stvari.
Dobro.
Znači, mora se utvrditi prvo koji je uzrok skolioze i stepen skolioze. I pitanje je zašto operisati skoliozu.
Dobro. Čekaj, koliko njih vi operišete od svih?
Znači, naš spinalni centar godišnje od 70 do 100 operacija deformiteta kičmenog stuba se uradi, instrumentira.
A koliko je to u procentima svih skolioza? Otprilike.
Pa otprilike to je manje od 5%.
To je manje od 5%. E, to je jako umirujući.
Apsolutno, ako uzmemo u obzir da je svega 2% ima tih strukturalnih skolioza, znači od tih 2% populacije, svega do 5% bi trebalo da dođe u neku hirušku intervenciju da je potrebno da se koriguje. Sada, ono, pitanje zašto operisati skoliozu? Jer bez obzira što postoje priče razne po novinama, po televiziji, po raznim internet sajtovima da je skolioza, govorimo o adolescentnim skoliozama, ne govorim o skoliozima ranog početka, to je sasvim druga priča, nego sad govorimo o adolescentnim skoliozama, da će to ruinirati život, uništiti pluća, imati skraćeni životni vek, poremetiti bubrege, to su sve, kako da vam kažem, prenaduvane stvari, da kažem.
Dobro.
Znači, skolioza će uticati na kardiopulmonalnu funkciju, odnosno izazvati plućno srce i skraćen život, tek kada pređe 100 stepeni. To su ugrožavajuće po život skolioze. Sve ostalo, možemo govorimo o idiopatskim skoliozama, nisu u principu ugrožavajući vitalne indikacije. Ali, uzmimo sad dete koje raste i ima 13, 14, 15 godina, ima skoliozu 45 stepeni sa rotacijom, jednom grbom, asimetrijom tela, trup je izgubio balans, što je bitno, klinički neprihvatljivo, bolove ne izaziva tako, ali ponovo kažem, opšti aspekt deteta loš. Takva skolioza se ne pogoršava samo kada traje rast deteta, nego ona nastavlja i kroz život da se pogoršava. Znači, uzmite dete koje ima 15 godina, ima 45, 50 stepeni, neka se pogoršava ta skolioza samo jedan stepen godišnji, a može i više da se pogorša. Za 20 godina to će biti 65, 70 stepeni, 100 stepeni. Tako da, to je ono što nas, kako da kaže, indikacija nama za hirurgiju tih idiopatskih adolescentnih skolioza. To je razlog zašto operišemo tu decu. A naša je da procenimo da li će ta skolioza da se pogoršava ili ne. Zato su neophodna ta praćenja, redovne kontrole i snimci na 6 mjeseci, 8 mjeseci, u principu se savjetuju.
Sada, da ja vas pitam, doktor, ja se nadam da se neće naljuti doktor Karan, ja nemam taj iskustva, naravno, ali znam da ste vi fizijatri kao neka vrsta zaštitnika pacijenata i prosto ih ne puštati idu ruke hirurga. Kad čekaj još malo da probamo, da vidimo da li možemo pre nego što te pošaljemo kod onog Karana, taj će to odmah staviti na operacijni stol. Da li vi nekad mislite da biste mogli možda još nešto da uradite, a da to doktor Kara ne zna da vi to... A da nam priznate sad ovdje.
Mi zaista timski radimo, zaista sagledavamo pacijenta.
Dobro.
I mi i ortopedi i veoma iskreno razgovaramo i dajemo prostora, naravno, fizikalnoj terapiji, kineziterapiji, sve koliko se može. Sve dok se može, niti vole tako baš ortopedi da ishitreno donose te indikacije za operativno lečenje, niti mi pak volimo da sa njima zajedno dogovaramo takav oblik
lečenja.
I što
duže...
Naravno, ali to je timski rad.
Da,
sagledavamo pacijente zajednički i to je uvek dogovor. Naravno, njihova je poslednja odluka, ali veoma uvažavaju i naše mišljenje i naše iskustvo i naše svakodnevno praćenje pacijenata. Tako da tu nema zaista nikakve razlike u mišljenju.
Dobro, sve si da pitam doktora Karana, pa da vidimo da li je to baš tako.
Nego, apsolutno, ja se slažem s doktorkom, s tim što mi kad pošaljemo pacijente na fizikalnu terapiju, oni dolaze u dnevnu bolnicu, vežbaju.
Dobro.
Oni su više u tom trenutku pod... kako da kažem, pred očima fizijatra, fizioterapeuta koji sprovodi vežbe. Ako primete da se taj pogoršava, taj deformitet, oni šalju kod nas ambulantu i pre nego što je zakazana kontrola, na primjer za 3, 4 mjeseca ili 6 mjeseci. Znači, njihova je slobodna procjena da vide da nešto ne ide kako treba na fizikalnoj terapiji, pogoršava se i pored vežbi, vraćaju opet nama u ambulantu radi dalje procjene, eventualno i hirurgije i tako dalje.
To je prava stvar.
Tako je. Sad,
kada smo došli do tog kritičnog dana da se vi sastajete sa doktorkom i njenim timom, vaš tim, i onda kažete ništa nije pomoglo, moramo da operišemo ovu devojčicu, ovog dečaka.
Moramo reći, uvek se odluka o hirurgiji ne stavlja ad hoc, nego konzilijarno celog našeg spinalnog centra. Svi lekari spinalnog centra, hirurgi,
kada to konferencije,
gledaju se snimci, procenjuje se, odlučuje se nivo operacije i tek nakon toga donosi se odluka.
Ništa to nije lična odluka.
Nije lična odluka.
E, sada, doneta je odluka na konferenciji i sada vi, koji ste vi od, pošto ste vi načelnik, tamo određujete hirurga ko će operisati, ili vi
najčešće onaj ko vodi pacijenta taj
ili,
i operiš,
ili vi tako. To operište ako nešto složenije, nije ni važno, u svakom slučaju taj pacijent je neko ko će biti u narednom periodu dan, dva, tri, operi se. E sad ono što interesuje sve nas koji smo daleko od vaše hiruške discipline jeste šta vi koristite da biste ispravili tu kičmu? Kako vi to, vi to istežete nešto, ispravljate, kako to
apsolutno
radite?
Apsolutno, ponovo kažem, da ispravimo kičmu moramo delovati korektivnim silama na kičmeni stup.
Dobro.
Da bi se te korektivne sile primenile.
Kako se to radi?
Stavljaju se, moraju se koristiti implantati koji su titanijumski, najčešće sad legure titanijuma, implantati koji se koriste svugde u svetu, i na zapadu, i na istoku, što se kaže, najsavremeniji. Njihov cilj je da se, kako da kaže, nađe uporište na kritičnim momentima, na pršljenovima, preko kojih će da se delujemo tim korektivnim silama i te najčešće longitudinalne i delimično derotacione sile da ispravite u kičmeni stup maksimalno koliko je to dozvoljeno. I šta je najbitnije, nikad nije nekad neophodno, što se kaže, da se dovede ta skolioza na nul. Niti možda nekad i ne može da se dovede na nul. Ali bitno je da se dovede kičmeni stup u dobar balans. A balans znači da bude glava iznad karlice, iznad sakruma, dobro postavljena. Znači, to je naš cilj. Cilj je dovesti kičmeni stup u balans. Također i korekcija je bitna, ali ponovo kažem, balans je ono što mi postižemo našom hirurgijom.
Dobro, a da vas pitam, kada bi vi meni pokazali, ja sam kod vas došao u operacijnu salu i sada vi izvadite taj instrument koji ste rekli implantat, i šta bih ja posle rekao kad izađem da sam video? Na šta on, kako izgleda?
Ta implantat, kako da vam kažem, nije to jedan implantat.
Je to lopte?
To su,
šta,
ne,
drugo,
to su,
šipke,
to su, znači moramo šipke, koristimo šipke,
dobro,
koje moraju da se zagače na uporišta na pršljenskim telima. A ta uporište postižu ili s pomoć kuka ili šrafova koji se plasiraju u pršljenska tela. I preko njih šipka deluje, raspoređuje silu i radi korekciju.
To je vaša operacijna sala kao mašinska radionica.
Apsolutno, kao i svaka ortopedska sala. Je, tu su šrafovi, tu su leta, čekići i tako dalje. Malo jači ovak.
Atletske imate, atletsku građu.
Jeste malo jači ovak.
E sada, dobro. To je titanijum.
Zašto legura titanijuma? Zbog toga što je biološki inertan i laganje.
A da li se, recimo, u nekim slučajima, vi ste operisili tog bolesnika, sve je dobro prošlo, i vi imate potrebu da za neko vreme njega pregledate i prokontrolište,
apsolutno,
da li
kontrola
može da uđe u skener ili u magnetsku rezonanciju?
A što se tiče skenera, može, to nema nikakve, kako kažem, kontraindikacije. Može isijavati, delimično dati artefakt, kao i svaki metal. Za magnetnu rezonancu, tu su podeljena mišljenja. Najčešće savjetuje da to magnetno polje bude pola Tesle ili do Tesle,
slabija
mašina. S druge strane, mnogo sijeva, pravi artefakte. I najčešće izbjegavamo uopšte da radimo, što se kaže, magnet kod takvih osoba. Skener da, magnet se izbjegava.
E sada, ta implantat je verovatno skup, ja sad neću da verovatno i vi ne znate.
To država nabavlja, to je,
tako je. I to je skupa stvar, ali se na tome, koliko sam ja razumio, ne štedi, kogod je došao kod vas i kandidat je za operaciju, taj ide na operaciju.
Biće, ono, biće operisan u
tako periodu. Ono što je bi bilo zanimljivo za naše slušalce, a pogotovo one koji su u strahu, možda ima nekog u porodici koji je u fazi,
koji čeka operaciju i tako
čeka,
dalje.
Možda će biti operisan, možda neće biti. Koliko traje, kolika je trajnost tog implantata? Da li 5 godina, 10 godina?
Ne, godinu dana? Implantat kad se postaje, znači moramo razumjeti šta je bitne, implantat ili kost. Kost je konkretno bitnija. Implantat služi samo da dovede kičmeni stup u korekciju, da postignemo korekciju i zadrži tu korekciju dok ne dođe do spondilodeze, dok kost ne preuzme funkciju tog implantata u tom korigovanom položaju.
Znači.
Nakon 2 godine možemo smatrati da taj implantat nema nikakvu više funkciju.
A to je trik, znači.
Da, on postiže korekciju u tom prvom periodu i zadrži tu korekciju dok kost ne zaraste. Ta spondilodeza nek nastane. I u principu taj implantat posle više nema nikakvu funkciju, može i da se izvadi, ali opet ulazite u jednu veliku hirurgiju, to su rezovi preko celih leđa, krvarenje, mogućnost komplikacija, ne vadimo te implantate.
Kao vi što ne vodite ni kuk, jel da?
Ako kuk je drugo, ako izvodite kuk, ne možete hodati. Jednostavno, u ovom trenutku možete i bez tih implantata biti. Apsolutno, zadržat će se korekcije, ali jednu opet veliku hirurgiju ići nema smisla, to se nigde ne radi u svetu.
Dobro. E sad ono što bih hteo da vas pitam i da zaključim na taj način ovaj zanimljiv razgovor, moram da vam kažem da ste zaista obilje zanimljivih podatak ovde dole, ne pamtim kad je bilo toliko. Da nam kažete koji su rezultati u kvalitetu života, šta postižete, da li je, možda da nam to kažete?
Apsolutno. Znači, ponovno kažem, mi moramo na račun te, kako da kažem, korekcije, da žrtvujemo pokretljivost tog segmenta kičmenog stuba. Ja u principu, kako da kažem, osoba koja je operisala kičmeni stup nastavlja da živi praktično normalno. Posle 6 mjeseci može krenuti sa plivanjem, posle 1,5 do 2 godine i sa fizičkim aktivnostima, vežbama, ali u principu ja lično savjetujem da takva osoba, kao i svi mi, moramo da čuvamo leđa. Ne zbog toga što će se desiti nešto s tim implantatom da će on iskočiti, nego onaj segment kičme, što ja kažem svakom svom pacijentu koga sam operisao, gostovce i starom i mladom, on je isključen iz funkcije. Ali segmenti koji nisu operisani trpe dodatna opterećenja usled tog jednog velikog segmenta. I ti diskusi ispod mogu da se, kako da kažem, troše. Znači, treba izbjegavati neke nepotrebne pokrete savijanja, dizanja tela, jednostavno da sačuvamo taj neoperisani segment kičmenog stuba.
Pa to je
svako mora da čuva svoje.
I sada posljednje ovo što bih teo da vas pitam, da mi kažete ukratko, prosto mi je neprijatno to, ali osjećam potrebu i dužnost, to važi za vas, doktorka, šta uraditi sa nadrilekarstvom koje cveta u Beogradu, i to što je najgore, vi ne možete da otvorite ni jedan televizijski kanal, a da ne sretnete neku genijalnu osobu koja leči sve što ne može da se, na primjer, izleči u vašoj ustanovi koji je jedno najjači u Evropi.
Apsolutno se tu slažem s vama, nego ja bih voleo od svih tih, nazovimo, terapeuta, doktora i svih, da im pokažu naučno članak gde je na naučno pokazano, dokazano, statistički obrađeno dobitak od te terapije. To ne postoji nigde ni u jednom medicinskom časopisu ozbiljnom, gde je dokazana efikasnost tih metoda.
Tih genijalnih ljudi
i metoda. A sve se svodi na to da se veliki procenat skolioze sam od sebe zaustavlja.
Tako je.
Zbog toga što on prirodni tok skolioze da se zaustavi u tom nekom periodu, oni pripisuju sebi, a ne prirodi.
Je se slažiš ti,
idiot? Ja se slažem.
Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija u kojoj su gostovali dr. Oleg Krneta i gospođa Momira Vukićević, a emisiju su realizovali Ton Master gospođa Vesna Tošović, muzički urednik Vasim Predrag Vasić i gospođa Verica Gajević kao organizator. Ja sam Momčilo Bođorđević, sa vama sam svaku četvrtku u 9 i ono što bih na kraju teo da vam predložim, to je da ostanete na ovim talasima, jer ovo je najbolje mesto za slušanje.